FM. И продължаваме по темата Европа на две скорости. Какви промени ще се случат в Европейския съюз? Ролята и мястото на България в тях? Обречена ли единната европейска валута? По темата доцент доктор Александър Томов, вицепремьер в правителството на Димитър Попов, депутат в 7-то Великонародно събрание, в 36-то и 38-то Народно събрание. Добър ден, господин Томов.
Добър ден.
Европа на две скорости. Какви промени ще се случат в Европейския съюз, според вас?
Преди всичко искам да кажа, че 6-та или 7-ма година, може би повече, в Европа циркулираше една лъжа, която вече не може да продължава. И това е, че може да има единна валута, пък да няма политическа интеграция. Да няма единен контрол върху бюджетите, върху финансите. Поради това еврото не може да остане вече в отворения глобален свят стабилно, ако няма единна европейска фискална политика. Мисля, че е неизбежно, всички чакаме днес срещата на Меркел и Саркози, но мисля, че е неизбежно да се създаде едно ядро, да се поставят нови критерии или да се получи фискална интеграция, единно управление на бюджетите и финансите в рамките на една част поне от еврозоната. Тоест, аз очаквам на 9, 8 и 9 европейските лидери, главно Франция и Германия, да приемат много строги правила за фискална политика в рамките на Европейския съюз или причко на еврозоната. И принципът според мен ще бъде следния. Всички тези, които приемат тези правила, които ги спазват, ще бъдат наистина една еврозона. Формално могат да останат и всички 17 члена на еврозоната вътре, но така или иначе те ще трябва да извършат огромни реформи, особено страни като Гърция, Италия, Испания, Португалия. Ало?
Да, чуваме, да, чуваме се, да.
Да. Така че аз не знам дали е правилна думата Европа на две скорости, но във всички случаи, за да се движи Европа напред, ядрото от държави, които имат фискална стабилност, трябва да дръпнат Европа напред. В противен случай всички ще страдат. И ще страдат по някой път заради една малка страна като Гърция, която принуди и Европа и света да понесе много загуби.
А какво ще бъде мястото на България в този нов проект на Европейския съюз, в разделение на малки и големи държави, на успели икономически страни? Къде ще бъде нашето място според вас?
Изключително труден въпрос, на който няма към този момент разговор, защото ние трябва да знаем отговор, защото ние трябва да знаем детайлите на това, което ще приемат Франция, Германия и останалите здрави страни на еврозоната. Това, което мога да кажа, е, че България има една силна и една много слаба страна. Силната страна е, че ние имаме фискална стабилност, имаме малък публичен дълг, имаме нисък дефицит на бюджета. И в този смисъл нашия народ понесе огромни трудности. Да, разбира се, има и заслужили политици в това отношение, но огромният така принос даде българския народ, който изнесе на гърба си лишенията, за да има тази фискална стабилност. И в този смисъл трябва да признаем, че Европа днеска е Европа на социална несправедливост. Страни като нашата, които в името на някаква обща европейска дисциплина и ред сме принудени като народ и нация да наистина да понасям огромни решения. Ние не получаваме от Европа адекватно отношение. Страни, които хвърлиха своите дефицити върху гърба на цяла Европа, те продължават да бъдат заплащани. И това нещо не може да продължава така. Ето защо аз мисля, че нашето правителство и въобще нашето общественост трябва да поискат да получим сега това, което сме завоювали с своята дисциплинираност и своя ред. Знам, че на много хора това изглежда странно, но мисля, че ние нямаме адекватна политика, която да върне на българите това, което им беше отнето чрез валутния борд. Европа би трябвало да приеме България, може би не веднага, но в близка перспектива в този малък съюз, защото ако има принципно всички страни, които използват и които достигнаха до сериозни фискални критерии и до стабилност, трябва по-бързо да могат да намерят место в семейството на тази малка Европа. Разбира се, аз не съм склонен да съглася с министъра на финансите Дянков, че това ще бъде естествено бързо и лесно. Няма да е лесно. Но разбира се, страни като България, Швеция, Естония, които са извън еврозоната, специално България и Швеция, ние можем да бъдем много бързо присъединени чрез съответни реформи. Слабата страна обаче, тя е много тежка, това е, че България произвежда много малко. Ние произвеждаме в момента за тази година около, условно ще приема приблизително 5000 евро на човек от населението, което е 7 до 8 пъти по-малко от средното за Европа, с пъти, 7-8 пъти. И това показва, че Европа трябва да промени своите механизми, да започне една различна политика и страни като България, които са отличници от една точка на фискална стабилност, трябва да станат по-притегателни за външни инвестиции. Това, което мисля, че трябва да се прави. В противен случай България няма да спечели исторически и стратегически нищо, тъй като нашия народ страда и фактически е най-бедният в Европа.
Доцент Томов, как бихте коментирали следните два сценария? Единият – Гърция да излезе от еврозоната и да се върне към драхмата, а другият е по-краен – Германия да напусне еврозоната и да се върне обратно към марката.
Аз не смятам, че е възможно и поносимо за Европа и за всички европейски народи да се откажат от еврото. Ако Германия излезе от еврозоната, не може да има евро по ред причини. Но това ще доведе до хаос, защото по моя оценка над 100-120 различни договора трябва да бъдат променени. На практика това ще има ефекта на разпадане на Европейския съюз. Дори да не се признае, ако еврото го няма, няма да има Европейския съюз и Обединена Европа и всичко ще почне от начало. И както каза един голям френски политик тези дни, ще бъде заличен труда и усилията на 30-40 години, на няколко поколения европейци. Следователно, да разглеждаме хипотезата, че Германия напуска еврозоната като отделна страна, според мен е несолидно и несериозно. Аз съм песимист по отношение на това Гърция да напусне драхмата, защото ако това се случи точно в момента, ще има почти със сигурност ще случи ефекта на доминото. Тъй като ако една или друга страна напусне в момента еврозоната, автоматически доверието към еврото от световните инвеститори ще спадне и това ще използва срещу Европа и срещу еврото. А според мен, дори да се наложи напускане на отделни страни, трябва да стане не по този начин, а по обратния ред. Първо да се приемат много железни, тежки принципи. Всеки да спазва фискална дисциплина и бюджетна дисциплина, да се веде единен контрол, единни регулатори, подчертавам единни регулатори, тук се различавам с министъра на финансите отново, и на базата на тези единни регулатори в Европа да се види кои страни са в състояние да покрият тези норми и кои не. И страни като Гърция да отпаднат вече по естествен път, но след стабилизиране на еврото. В момента, в който нямаме общи правила, ако вадим дори една малка страна като Португалия или Гърция, всички ще платим много скъпа цена. Освен това, това означава бягство от еврото, поне за един кратък период от време и всички последствия, които ние косвено като страна, която е свързана с еврото, ще платим.
Задълбочава ли се икономическата криза в България?
За съжаление се задълбочава. Тук има и външни вътрешни причини. Външните са ясни. Европа възможно е през 2012 да премине през рецесия поне за известен период от време. Дай Боже това да не се случи, да остане около нулата или с лек приръст на брутния вътрешен продукт. Аз на 12 ще изнеса лекция в Софийския университет само по тази тема с подробни цифри и разчети. Но това, което искам сега да кажа предварително е, че България има други шансове, които не използва. България не трябва да се вторачва в кризата в Европа. Тя трябва в момента да извърши две неща. Първо да капитализира плюсовете, които има в тази много сложна ситуация, външно-политическа и външно-економическа. И второ, тя трябва задължително да използва и други пазари, да привлича инвестиции от азиатските и източните пазари, защото в момента там има пари. За съжаление, пари в Европа свободни няма. В момента инвеститорите са скептични към Европейския съюз и ние не трябва да униваме от това, трябва просто да преодолеем заедно с нашите европейски партньори кризата.
А стимулиран ли е българинът да харчи?
Аз не смятам, че огромната маса от българина има резерви за голямо харчене. Последните анализи показват, че натрупванията на средства са в много малка група хора. Това се дължи на няколко поредни правителства, които бяха антисоциални по същество. Една малка група от вероятно 3-4% от хората притежава огромни имоти в България. Чухте тези дни, мисля, че премиера Борисов каза, че една много малка, мисля, че министър Дянков, че само една фирма е прибрала 30 милиона от субсидиите за селско стопанство. Вероятно 4 или 5 фермери, крупни фермери са прибрали лъвския пай от европейските субсидии. Ето затова нашата страна е толкова бедна, защото тя не е само най-бедната в Европа, но и страната, подчертавам това, запомнете, с най-голяма социална диференциация, която се дължи и на кабинета Станишев, и на кабинета Сакскобургготски, в известна степен, в по-малка степен, но също и на кабинета Костов. Тази политика на стимулиране на олигархията в България, тя фактически доведе до срив на инвестициите, срив на доверието и изключи голяма част от българите от самия пазар и ги превърна в нещо отделено от пазара. Българин оцелява благодарение на две неща. Едното е субсидиите и, ако мога така да кажа, помощите от имиграцията, които са доста значителни, и няколко отрасъла, 2-3 като туризма, селско стопанство, някаква степен фармацията, които все още поддържат тонуса на икономиката. Но генерално, за съжаление, нещата са нисходящи и до година аз смятам, че ако не се вземат някакви мерки, отново ще бъде най-нисходяща година.
Доцент Томов, защо България е първа по корупция в Европейския съюз?
По същата причина, по която сме говорили много пъти. Аз съм пряк потерпеш от тази корупция и трябва да ви кажа, че наистина нещата са страшни, драматични. Споделям мнението на моя колега Огнян Минчев тези дни от името на Transparency International, който говори. Това е собствено мнение в Европа и това срива доверието в страната. Причината е, че ние имаме много тежки проблеми в съдебната система и имаме различни критерии за правосъдие, имаме големи дупки в законодателството. И аз противно на много хора, тъй като това е за мен деликатна тема, няма да говоря за наказателното правораздаване, ще го прескоча. Но аз не мисля, че това е най-големият проблем. Най-тежкият проблем е в търговското, в конфликтите, които се не се решават или се протакат в стопанската сфера. Въобще правото в стопанската сфера, правораздаването в стопанската сфера, там е драматично. Просто до такава степен нещата са вече достигнали извън предела, че ще ви кажа една цифра, с която ще се ангажирам, от някъде 170 милиарда лева междуфирмена задължнялост. Почти една трета се дължи на мутаене в съдебна фаза. В България дори да имаш да взимаш пари, не можеш да си ги вземеш. В България има хиляди вратички да не плащаш. В България адвокати могат да управляват съдии, съдии могат да се разсеяват по крупни стопански дела. И всичкото това води до различни критерии, а това отблъска инвеститорите. Аз имам около себе си десетки инвеститори западни, които не искат да чуят за България само благодарение на подобни неща. И докато няма усещане за справедливост в стопанската сфера, ние не можем да се движим напред. Който казва, че може да има икономика без развита съдебна система в сферата на стопанското законодателство, той ви лъже. Просто няма как. Арбитража, споровете по финансови въпроси, банковата технология, от образованието в юридическите факултети до съда, ние трябва да извървим огромен път, за да върнем доверието на Запада в нашата съдебна система, в нашето правораздаване.
Прав сте, инвеститорите заобикалят България за сметка на други балкански дестинации. А ние знаем ли какви инвеститори искаме?
Аз мисля, че този въпрос зависи от едно нещо, което и аз изследвам вече дълги години в своите книги. България трябва да има свои секторни и нишови приоритети. Ако България намери тези, а тя ще ги търси чрез практиката, чрез бизнеса, в процеса на работа, тогава ще знаем и какви инвеститори искаме. В момента ние се хвърляме на всеки инвеститор. И понякога това са хора с ниски качества, които в своите страни са били отритнати, които са така наречените второкачествени инвеститори. Докато мисля, че държавата, правителството в България може да направи много повече. Защото в момента всички спорове около бюджет 2012 се водят за разпределението на този оскъден бюджет. А почти никой не разсъждава върху това как да увеличим приходите в бюджета. И това е големият въпрос. Как да накараме повече, да създадем повече данъкоплатци, повече фирми, повече инвеститори, които да плащат данъците тук. Видяхме, че прословутия посърх данък от 10% не върши работа. И сам по себе си не води до никакъв ефект. Необходими са комплексни други мерки и мисля, че в бъдеще можем да говорим на тази тема.
Доцент Томов, не мога да ви попитам за наболялата тема от изминалите седмици. Това е за пенсионната реформа. Има ли алтернатива вдигането на пенсионната възраст при условие, че сме застаряваща нация?
По принцип няма алтернатива, защото застаряваща нация не означава нещо друго от това, че, освен това, че повече хора трябва да работят. Само че ако се направи просто вдигане на възрастта без останалите структурни решения в социалната система, нито хората ще бъдат доволни, нито ще има ефект за бюджета. И в този смисъл се налага обществена дискусия. Много по-голяма, широка обществена дискусия по това какво да се предприеме в пенсионната система. Съчувствам на министър Дянков тук, че действително пари няма. Мисля, че без 7 милиарда и нещо за другата година. Това са много големи суми за нашите пенсионери. Същевременно пенсиите са ужасяващо ниски, геноцидно ниски. И тук трябва да се потърсят много по-сериозни и смели решения. Според мен, вижте, ако ви разделите на 12 годишното производство на брутен вътрешен продукт на човек от населението, вие ще получите, че всеки българин произвежда от порядъка на около 1000 лева месечно или 500-600 евро. Ако 350 средната заплата на месец евро са 700 лева, представете си без малко, представете си какво остава за преразпределение за пенсионерите. И при положение, че един работещ храни, един не работещ почти 80-100. Значи, това показва, че пари за преразпределение не остават. Пари за социални не остават. Пари за развитие не остават. Ние просто изяждаме по-голяма част от това, което произвеждаме, отколкото е средно в Европа, въпреки своята бедност. Значи централният въпрос е в това как да гарантираме страната повече бизнес. Да няма такива случаи, като тези, които унищожиха Кремиковци, унищожиха химическите заводи, унищожиха голяма част, защото много лесно е да закриваш, но много трудно е да създаваш. И по този въпрос, очевидно, българския народ трябва първо да се произнася.
Понеже напреднахме към времето, ще премина към последният ми въпрос към вас. А то е, ако вие бяхте министър на труда и социалната политика, щяхте ли да отстъпите пред синдикатите?
Аз не мисля, че въпросът е поставен коректно, защото каквото и да се предприеме, дали ще има съгласие или не съгласие, не трябва да се премахва социалния диалог. Това е безспорно. Но социалният друг трябва да се води на всяка цена. Той е част от системата на демокрацията. Но бих поставил въпроса по друг начин. Бих ли приел точно това решение? Мисля, че тук са няколко много неприятни неща. Едното е непоследователност, промяна, много рязка промяна в позициите на правителството. А второ, прекалено оптимистични бяха оценките през 2010 година. Аз и през 2009 и 2010 писах няколко пъти писма и до премиер и до други хора. Няма тази криза, която продължава, тя е част от кризата от 2008-2009, тя не е нещо различно. И това може да се прогнозира, че ще бъде много трудна 2012. Следователно, в момента конфликта той се консумира на един път, а той може да бъде обсъден много внимателно, да се направи много точна преценка на бюджетните приходи. И за тази, и за следващата година. И да се види какво може и какво не може. И на тази основа да се направи комплексна реформа. Защото това, че реформата тръгне, е хубаво. Това, че има движение, е хубаво. Но това, което дразни хората, което подразни синдикатите, че се направи много рязко и без необходимата обосновка. Такива радикални реформи изискват обществен консенсус, изискват обществена дискусия, изискват правителството, което носи в момента общественото доверие, да стъпи на по-широка социална основа. В противен случай, ако хората не разберат реформите, а те се отнасят за тях, ще има реакции. Това е несъмнено. Иначе правителството не трябва да се огъва. В това отношение ние нямаме дефицит на сила. Тук нямаме дефицит нямаме такъв проблем с слабост. Но правителството, както беше при тройната коалиция, която всеки от всякъде си решаваше всичко. Тук се чувства волята да се пазят парите, да се пази фискалната стабилност. Това го разбирам. Но не разбирам защо това не се съчетае с по-голяма предварителна дискусия. Защо трябва толкова често да се променят позиции. И смятам, че тук и премиера няколко пъти беше подвеждан с по-оптимистични прогнози. И прекалено много конфликти се създават без те да са нужни. А що се отнася до реформата и до вдигане на възрастта, тя е неизбежна. Въпрос е от кога? Защото хората днес живеят по-дълго, правилно да работят повече и същевременно обаче трябва да знаят за какво дават парите, които те дават за пенсии, да знаят колко години ще ги получават, да ги получават с по-достойни размери и така нататък.
Благодаря ви много за... Да?
Аз въобще съм за съвсем друга система на пенсионна, много по-индивидуализирана, много по... открита прозрачност, много повече финансови гаранции, но за това ще говорим друг път.
Благодаря ви много за това интервю, доцент Томов. Александър Томов, вицепремьер в правителството на Димитър Попов, депутат в 7-то Велико народно събрание, в 36-то и 38-то народно събрание по темата Европа на две скорости, какви промени ще се случат в Европейския съюз, ролята и мястото на България в тях и обречена ли единната европейска валута.